มีทีมรถตู้ที่ไหนนะเชียงใหม่ยกมือหน่อยทีมเชียงใหม่ฟัง YouTube บ่อยๆนะไปฟังบ่อยๆแล้วก็คอยรู้สึกตัวดูร่างกายเคลื่อนไหวนะก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเรื่อยๆคอยรู้สึกไปค่อยๆฝึกไปวันนี้อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ไม่เป็นไรฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็แก่กล้าเองค่อยๆสะสมไปการปฏิบัติมันไม่ใช่ภาวนากันวันสองวันแล้วได้ผลอินทรีย์พวกเราหรือต้นทุนเดิมของเรามันน้อยแต่ละคนไม่เฉพาะทีมเชียงใหม่นะหมายถึงพวกเราทุกคนนะถ้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าเราคงพ้นไปตั้งแต่ยุคพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วไม่ตกรุ่นมาถึงป่านนี้หรอกการที่ตกรุ่นมาถึงป่านนี้ได้อินทรีย์เรายังไม่เข้มแข็งยังสะสมแต้มไม่พอแต่เราก็มีต้นทุนเดิมพอสมควรเราถึงสนใจการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีต้นทุนเดิมเลยไม่สนใจหรอกคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่ที่สนใจศาสนาพุทธมีไม่มากศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เล็กๆไม่ได้มีคนเยอะและในจำนวนที่บอกนับถือศาสนาพุทธนะส่วนใหญ่ก็นับถือไปอย่างนั้นเองตามธรรมเนียมตามประเพณีตามพ่อแม่อะไรเงี้ยที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆมีน้อยอย่างตอนนี้เราก็มัวแต่ดีใจกันนะว่าในยุโรปในอเมริกาพวกฝรั่งสนใจปฏิบัติกันไปดูให้ดีก็น่าดีใจหรอกแต่ดีใจได้ไม่เต็มที่หรอกสิ่งที่เขาฝึกกันเขาปฏิบัติกันมันคือสมถะกรรมฐานส่วนใหญ่ได้แค่นั้นเองที่เราจัดคอร์สจัดอะไรเซิร์ฟในยุโรปอเมริกาในอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสมาธิมีนั่งสมาธิกันเรามีวัดมีอะไรไปตั้งนะตั้งอยู่กับคนไทยคนลาวคนเขมรอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยคนที่เป็นพุทธอยู่แล้วไม่ใช่ว่าความเป็นพุทธจะขยายตัวออกไปเท่าไหร่หรอกขยายไม่มากนะอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยพวกเราผ่านการเป็นพุทธตามประเพณีตามพ่อตามแม่ผ่านจุดนี้มาเราผ่านเรื่องของสมาธิเฉยๆหรือเรื่องพิธีกรรมต่างๆก่อนจะมาถึงสมาธินั้นก็มีเรื่องพิธีกรรมเป็นเปลือกชั้นนอกเลยของชาวพุทธต่อมาก็ลึกเข้ามาลึกซึ้งเข้ามาก็มาฝึกสมาธิกันมันยังไม่ถึงแก่นจริงๆแล้วลึกซึ้งเข้ามาอีกอย่างพวกเราเนี่ยสนใจที่จะเจริญสติเจริญปัญญาอันนี้เป็นพวกที่เข้าใกล้ความเป็นพุทธมากนะถ้าไม่มีบุญมาไม่ถึงตรงนี้หรอกเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในโลกส่วนใหญ่เลยไม่รู้จักศาสนาพุทธคนที่บอกว่าเป็นพุทธก็ไม่ใช่พุทธจริงเป็นพุทธแต่ชื่อหรือเป็นพุทธตามประเพณีเป็นพุทธในรูปพิธีกรรมตายแล้วเอาไปวัดเอาไปฝังไปเผาอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนก็ฝังไว้ก่อนชั่วคราวแล้วเผาศพแห้งแล้วขุดขึ้นมาเผาวันเกิดทีหนึ่งก็เ ็ใส่บาตรทีหนึ่งอะไรเงี้ยชาพุทธพอเข้าวัดไม่ต้องที่ประเทศอื่นหรอกในประเทศไทยเนี่ยเข้าวัดก็ไปนั่งสมาธิกันนะไปทำรูปแบบกรรมฐานนั่นใดหนึ่งซึ่งทำเสร็จแล้วจิตเนี่ยตกไปข้างสมถะหมดอะยังไปขยับมือเนี่ยขยับไปเนี่ยหลวงพ่อเทียนขยับมือเนี่ยหลวงพ่อเทียนทำวิปัสสนาได้พวกขยับมือน้อยรายที่ทะลุออกมาถึงวิปัสสนานี่ไม่ได้ดูถูกเขานะไม่ว่ากรรมฐานอะไรก็เป็นแบบเดียวกันหมดแล้วไม่ใช่ว่าเฉพาะขยับมือแล้วส่วนใหญ่ทำสมถะสายหลวงพ่อเทียนที่ตามหลวงพ่อเทียนได้หลวงพ่อรู้จักองค์หนึ่งคือหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนนั้นเคยเจอกันหลายครั้งท่านบอกเลยว่าเรื่อง14จังหวะอะไรเนี่ยมาทีหลังคิดกันขึ้นมาทีหลังสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนแก่นจริงๆเรื่องสตินั่นแหละหลวงพ่อไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเข้าไปกราบท่านนะท่านลุกไม่ได้นะท่านก็นอนคุยเห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็อุทานบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วไม่ใช่ตัวท่านไปนะหมายถึงไปได้แล้วหมายถึงว่ามีผู้สืบทอดคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไปได้แล้วยังดำรงต่อไปได้เจตนาท่านเนี่ยบอกงี้นั่นจริงๆแล้วใช้ความสำคัญคือการเจริญสติการขยับไม้ขยับมือหรือไปดูท้องพองยุบหรือไปท่องพุทโธหรือไปทำอานาปานสติถ้าทำไม่ถูกนะมันก็เป็นสมถะไปหมดนะแต่ถ้าทะลุเข้ามาจนถึงการเจริญสติมันถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากขึ้นมากขึ้นงั้นการเจริญสติเป็นเรื่องใหญ่รูปแบบเป็นเรื่องรองทำไปตามความถนัดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดแหละถ้าทำถูกก็ใช้ได้ถ้าทำผิดก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งดีอันอื่นไม่ดีไม่ใช่อย่างบางคนฝึกมาสายอภิธรรมนะก็เห็นร่างกายรูปเรียกรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้สายอภิธรรมจะพูดอะไรที่คนอื่นไม่รู้เรื่องรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้มันก็หลักเดียวกันนั่นแหละมีสติแต่พอลงมือปฏิบัติจริงส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นสมถะเพราะรูปเคลื่อนไหวนามใจเป็นคนรู้เนี่ยมันถลำลงไปรู้จิตมันไม่ตั้งมั่นนะงั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเวลารู้อะไรก็ถลำลงไปรู้หมดแล้วใจมันไปรวมเข้ากับอารมณ์เพราะใจมันรวมเข้าอารมณ์มันก็เหมือนคนตกน้ำตกลงไปในน้ำนะไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนแล้วไหลตามน้ำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่บนบกนะเราจะเห็นเรือลำนี้ผ่านมาเรือลำนี้ผ่านไปนะแพสูงล่องมาล่องไปอะไรนี้อะไรผ่านมาก็เห็นผ่านไปกระทั่งหมาเน่าตายลอยน้ำมานะหรือศพคนลอยน้ำมาก็ลอยมาลอยไปใจมันอยู่ข้างบนถ้าเราตกลงไปในน้ำด้วยนะไหลไปคู่กันอย่างเราตกลงไปข้างเรือนะแล้วก็ลอยไปด้วยกันเราก็จะเห็นแต่เรือเนี่ยเที่ยงคงที่ลืมตาขึ้นทีไรก็ยังเห็นมันลอยอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยเพราะมันลอยไปด้วยกันถ้าเราอยู่บนบกเราจะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆกรรมฐานนี่เหมือนกันถ้าใจเราถลำลงไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกเราจะเห็นว่าอารมณ์นี้มันเที่ยงเพราะฉะนั้นอย่างเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงสงบอยู่งั้นนะอยู่จะได้เป็นวันๆนะ ถ้าทรงฌานได้จริงๆอยู่ได้ทีหนึ่งเจ็ดวันอยู่ได้นานในชีวิตในนี้จิตก็ทรงสมาธิอยู่ถอยออกจากฌานก็ทรงอยู่ในอุปจาระสบายฟังเสียงหลวงพ่อสิเสียงเปลี่ยนไหมก็ออกมาอยู่กับโลกงั้นถ้าจิตเราจมลงไปแนบที่ตัวอารมณ์เนี่ยอย่านึกว่าจะเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นว่าจิตก็เที่ยงอารมณ์ก็เที่ยงอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละหรืออย่างน้อยที่สุดอารมณ์เกิดดับแต่จิตเที่ยงอย่างที่พวกเราภาวนาเนี่ยรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ถาวรเนี่ยเพราะอะไรจิตมันยังไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับรวมทั้งเห็นจิตเกิดดับถ้าเราไม่เห็นนะจิตไม่ได้ถอนตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเนี่ยมันจะรู้สึกจิตไม่เที่ยงพวกฤาษีชีพลายทำสมาธิกันนะจนถึงฌานที่8พระพุทธเจ้าไปศึกษากับพวกฤาษีตอนที่ออกจากวังมาใหม่ๆช่วงแรกคล้ายๆพวกเราอะคิดจะปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่จะทำก็คือไปนั่งสมาธิชาชัยสิทธัตถะเขาคิดอย่างเดียวกันก็ไปหาฤาษีสินั่งสมาธินั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยหลับไปเลยลึกลงไปเหลือแต่ความรู้สึกภายในนิดเดียวท่านก็ไปนั่งจิตมันแนบเข้ากับความว่างความไม่มีอะไรเลยความว่างจิตไปแนบในช่องว่างจิตไปแนบอยู่กับจิตจิตไปแนบในความไม่มีอะไรเลยจิตแทบจะหมดความรู้สึกใจไปเป็นแบบนี้ท่านฝึกอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตอนเข้าสมาธิเข้าฌานก็มีความสุขพอออกมากิเลสก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ทางท่านก็ไปลาอาจารย์บอกว่าขอลาออกจากสำนักนี่ความน่ารักของท่านนะเรียนกับอาจารย์แล้วไม่ชอบใจคําสอนก็ไม่ได้ลุกขึ้นด่าอาจารย์นะแต่ไปล่ําลาพระสารีบุตรก็ไปลาอาจารย์นะไปลาสัญชัยปริภาชกจะลาไปเรียนกับพระพุทธเจ้านี่มารยาทงามเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปลาฤาษีจะขอออกไปหาโมกษะคือความหลุดพ้นฤาษีก็ยามต่อรองนะว่าเรียนจบวิชาของสำนักแล้วเข้าฌานได้เหมือนอาจารย์แล้วให้ช่วยสอนต่อเถอะมาช่วยกันสอนท่านบอกไม่เอามันยังไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการคือความพ้นทุกข์เข้าฌานก็มีความสุขอยู่ออกจากฌานก็ทุกข์ใหม่นะงั้นท่านไม่เอาท่านก็ลงมือปฏิบัติใหม่ไปทรมานร่างกายอยากกินข้าวเหรอทรมานไม่กินอยากนอนให้สบายเลยนอนบนหนามเลยนะทรมานที่จริงก็คือการตามใจตัณหาแต่ตามใจในทางเนกาทีฟตัณหาอยากกินไม่กินตัณหาอยากนอนไม่นอนตัณหาอยากสบายนะนั่งบนตะปูเลยนั่งบนหนามเลยนะแกล้งมันคิดว่าอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะชนะตัณหาได้นะท่านฝึกตรงนี้อยู่หลายปีนะที่ทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคนะไม่ได้ทำโง่ๆอย่าไปนึกว่าท่านโง่นะพวกฤาษีชีพลายพวกนักบวชที่เขาทรมานกายเขามีวิธีคิดของเขาเหมือนกันอย่างพวกนี้กลนเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาก็อยากละตัณหาเหมือนกันแต่วิธีละตัณหาของเขามันไม่ใช่อริยมรรคนะเขารู้เหมือนกันเขาอยากพ้นทุกข์เขาอยากนิพพานนะอยากบรรลุโมกษะเขารู้ว่าตัณหาทำให้เวียนว่ายตายเกิดเขาอยากละตัณหาเนี่ยเลยอย่าไปนึกว่าศาสนาอื่นพวกในอินเดียนั้นกระจอกนะมันฉลาดถึงขนาดรู้ว่าต้องละตัณหาแต่ไม่รู้วิธีละก็ใช้วิธีทรมานตัวเองเราก็ไปมองว่าเนี่ยทรมานร่างกายที่จริงต้องการทรมานตัณหาอยากชนะตัณหา อยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนอยากสุขสบายแล้วหน้าหนาวเนี่ยออกมาอยู่กับกลางแจ้งเลยให้หนาวร่างกายจะเป็นไงช่างมันจะได้ไม่ยึดถือมันอย่างเงี้ยก็มีวิธีคิดของเขาเหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปลองทุกวิธีเลยที่เขาเรียนกันเพราะว่าไม่ใช่หนีโลกแบบฤาษีก็ไม่ใช่ออกมาฝืนใจทรมานกิเลสก็ไม่ใช่ท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆ เป็นสมาธิที่ท่านได้ขึ้นมาเองตอนที่พ่อท่านทำพิธีแรกหนักกว่านะพี่เลี้ยงเอาท่านไปวางไว้ใต้ต้นไม้อย่างเล็กๆอยู่พอพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุทโธทนะไถนาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่คนเดียวถ้าเป็นเด็กอื่นก็หนีไปเล่นนะทุกซนหรือก็นอนหลับไปนี่บารมีท่านมากท่านอยู่คนเดียวผมท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิเลยนั่งแบบสมาธิที่ไม่มีใครสอนเป็นสมาธิที่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวในสุดได้ปฐมฌานจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่แล้วพอโตขึ้นท่านก็ลืมสมาธินะที่เคยรู้จักอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอย่างนักปฏิบัติในยุคเราเนี้ยก็มีหลายคนตอนเด็กๆเนี้ยตัวรู้มันเคยผุดขึ้นมาแล้วแต่พอโตขึ้นหน่อยมันลืมไปตัวรู้มันผุดขึ้นมาจิตมันส่งสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ลืมเช้าชัยสิทธัตถะก็ลืมพอมาปฏิบัติหาวิธีมากมายนะสุดท้ายนึกถึงของเดิมนี้ได้ท่านก็มาต่อยอดจากของเดิมท่านหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งจิตเข้าถึงฌานที่สี่เมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านปริยัตินะหลวงพ่องงมากเลยไปเรียนกฤษีได้ฌานที่8มันก็ต้องผ่านฌานที่สี่มานะแล้วผ่านฌานที่หนึ่งมาแล้วบอกว่าผิดนะเลยมารู้ทีหลังนะภาวนาแล้วถึงรู้ว่าสมาธิมันมีหลายแบบสมาธิฤาษีนะมันสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่พระพุทธเจ้าใช้มาเจริญปัญญาเนี่ยเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์เห็นไตรลักษณ์สมาธิมีสองแบบนะอย่ามามั่วว่ามีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาคนส่วนใหญ่ที่ฝึกสมาธิไม่ได้เกิดปัญญาเลยแย่ยิ่งกว่าเก่าอีกติดความสุขของสมาธิซื้อบื้ออยู่งั้นนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยที่จะต้องฝึกจนจิตมันตื่นขึ้นมาคือได้สมาธิที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถลำไม่จมลงไปแช่ในอารมณ์เราได้สมาธิตัวนี้แล้วเราถึงจะเห็นปรากฏการณ์ของอารมณ์ได้ชัดเจนร่างกายที่ปรากฏอยู่เนี่ยเรารู้สึกอยู่เนี่ยใจเป็นคนดูนะอย่างที่พวกอภิธรรมสอนนะรูปมันนั่งนามเป็นคนดูสอนถูกแต่เวลาปฏิบัติมันทำไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มีตัวผู้รู้จิตไม่ได้มีลักขณูปนิชฌานงั้นที่เราฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนรู้แล้วนั่งอยู่เนี่ยจะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายที่นั่งไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนนะร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูนะเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นะเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้คนดูก็จะเห็นเลยโลภโกรธหลงก็ของถูกรู้ถูกดูนะมาเองไปเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตรงนี้ก็คือเห็นไตรลักษณ์จะเห็นโกรธเกิดแล้วก็ดับเห็นโลภเกิดแล้วก็ดับนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเกิดแล้วดับนะใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงนะจะต้องฝึกกว่าจะได้ใจตัวนี้ไม่ใช่ง่ายนะแต่ถ้าได้ใจตัวนี้เราง่ายแล้วเราไม่ได้ทำอะไรนะสติสมาธิปัญญาทำงานของมันเองนะจิตทำหน้าที่รู้เรื่องตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อได้ตัวรู้มาตั้งแต่เด็กแล้ว มาเจอหลวงปู่ดูลต่อยอดมาดูจิตเกิดดับไปจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับมาต่อยอดง่ายๆภาวนานะผ่านฉลุยเลยใช้เวลาสั้นๆขนาดพวกพระยังบอกเลยโยมทำได้ไงโยมทำปีหนึ่งนะเหมือนพระทำตั้ง10ปี20ปียังไม่ได้อย่างนี้เลยเพราะเราได้ตัวรู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีตัวรู้แล้วก็จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตเป็นคนดูแล้วพอลึกซึ้งขึ้นมาเราก็เห็นตัวจิตเองก็เกิดดับจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตคิดจิตคิดก็ไม่นานนะพอสติเราเร็วลงไปคิดปุ๊บสติรู้ทันจิตคิดจิตรู้ก็เกิดอีกแล้วเพราะจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตคิดก็ควบคุมห้ามมันไม่ได้ลองดูซิสั่งจิตว่าห้ามคิดซิลองดูซิทำดูอย่าคิดเอาดูจริงๆคิดไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้อย่างนี้ถึงจะใช่นะแต่ถ้าฟังทางทฤษฎีลองดูสิจิตคิดควบคุมได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยนะถ้าตอบแล้วไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องเห็นสภาวะคิดเอาจินตนาการเอาสู้กิเลสไม่ได้หรอกจะกลายเป็นกูเก่งไปซวยได้ซ้ำไปอย่างพวกเรียนเยอะๆกลายเป็นกูเก่งกูเข้าใจธรรมะแล้วคนอื่นไม่เข้าใจกูเข้าใจเที่ยวปรามาสเที่ยวดูถูกพวกนักปฏิบัติไม่รู้เลยว่าหานรกใส่ตัวพวกนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เรียนปริยัติพูดภาษาปริยัติไม่เป็นแต่เขาปฏิบัติถูกได้อย่างบางท่านนะบอกท่านพุทโธเอาเชิญพ้นทุกข์ฝ่ายปริยัติได้ยินนะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติทำวิปัสสนาไม่ได้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ใช้พุทโธอะไรหรอกนะท่านพุทโธแล้วท่านรู้ทันจิตของท่านท่านใช้จิตเป็นอารมณ์กรรมฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรมคือจิตตานุปัสสนานั่นเองพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบก็รู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้คือการทำจิตตานุปัสสนาแต่ว่าท่านพูดไม่เป็นท่านก็บอกท่านพูดโทไปดูถูกอย่างนี้ตกนรกแน่นอนไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจถ้าภาวนาเป็นเราดูหน้าปุ๊บเราก็รู้แล้วใครภาวนาเป็นไม่เป็นนะเราก็รู้พอปฏิบัติเป็นมันจะเข้าใจเมื่อเรามาฝึกนะให้จิตตั้งมั่นให้ได้วิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นที่ง่ายที่สุดคืออาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละเกิดบ่อยที่สุดเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นที่เกิดบ่อยรองลงจากจิตหลงไปคิดคือจิตหลงไปดูรองจากจิตหลงไปดูคือจิตหลงไปฟังสามตัวนี้เกิดบ่อยที่สุดหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดหลงไปดูรองลงมานะสำหรับคนที่ตาไม่บอดนะหลงไปฟังรองลงมาสำหรับคนที่หูไม่หนวกหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนี่ยังไม่มากมีน้อยวันหนึ่งหลงคิดเยอะไหมหลงคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็ยังฝันต่อนี่คือหลงคิดหลงดูเช่นดูหรือดูมีอะไรน่ากินใจไปอยู่ที่โน่นละใจไปอยู่ในมุ้งนะก็กลางมุ้งไว้นะใจอย่างนี้เรียกหลงดูนะหลงฟังอย่างนี้ลองฟังสิที่นี่นกเยอะนะได้ยินเสียงนกอะไรบ้างลองฟังสิมีกระว่าวตัวหนึ่งกระว่าวพอเรียกให้ฟังนะมันเงียบหมดเลยเวลาเราเทศแล้วมันก็พูดแข่งกับเราแล้วจ๊อกแจ๊กเนี่ยมีคนก็ถ่ายคลิปนกเงือกในวัดได้3ตัวคลิปนกเงือกนกเงือกก็ไม่ร้องอะไรแต่เสียงที่อยู่ในคลิปนี้นะเสียงนกนานาชนิดเลยสารพัดนกเลยถ้าค่ำหัวค่ำเช้ามืดเลยมีนกตบยุงเสียงนกตบยุงเสียงนกเขาเมื่อกี้ก็ร้องนกเขา เสียงไก่เสียงอะไรหลงไหมรู้จักหลงฟังยังเนี่ยเรียกหลงฟังนะเมื่อกี้หลงดูใช่ไหมมีอะไรน่ากินบ้างหลงดูแต่ส่วนใหญ่คือหลงคิดเวลาหลงคิดรู้ไวๆทุกครั้งที่รู้จักหลงคิดหลงคิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดนะเกิดชั่วขณะเท่านั้นนะหลงไปฟังนะรู้ว่าจิตหลงไปฟังจิตผู้รู้ก็เกิดจิตหลงดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้กับจิตหลงตรงข้ามกันเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยมันไปอยู่ด้านนี้มันก็ไม่ได้อยู่ด้านนี้ไปอยู่กับหลงมันก็ไม่อยู่กับรู้อยู่กับรู้มันก็ไม่หลงก็แค่นี้เองเหมือนเหรียญอันเดียวกันหัวก้อยวิธีการปฏิบัติที่จะให้ได้จิตผู้รู้นะก็คือรู้ทันจิตผู้หลงเราจะรู้ทันจิตผู้หลงได้ง่ายถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เป็นเรื่องเอาที่พอใจที่ทำแล้วสบายใจพุทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธก็ได้จะบริกรรมนามาพาทานามาพาทาก็ได้จะสัมมาอรหังก็ได้จะพุทโธก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เองส่วนใหญ่ก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็หลงอยู่กับกรรมฐานนั้นก็เลยไปไหนไม่รอดถ้าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นดูท้องพองยุบนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันได้รู้ทันจิตที่หลงไปหลงไปเพ่งอารมณ์กับหลงไปหนีไปที่อื่นหลงไปคิดเนี่ยทำอย่างนี้เรื่อยๆไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขยับมือนะขยับมือจิตหลงไปอยู่ในมือก็รู้จิตหลงไปอยู่ที่อื่นก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันจิตไว้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นี่คือบทเรียนที่ชื่อจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดนะทั้งที่สำคัญมากเลยจิตสิกขาจะทำให้เราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะไม่เกิดสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ว่าสิ่งที่มีมันคือมิจฉาสมาธิกันนั่งแล้วซื่อบื้อนั่งแล้วลืมตัวหรือไม่ทำสมาธิเลยมีแต่ใจฟุ้งซ่านแล้วไปพองหนอยุบหนอพองหนอยุบสิ่งที่ได้คือสมถะเฉยจะไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้สมาธิที่ดีที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิคือความตั้งมั่นไปดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้แปลให้ไปดูพจนานุกรมเจ้าคุณประยุทธ์นะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเจ้าคุณประยุทธ์นี่ท่านระดับจีเนียสเลยนะท่านระดับจีเนียสเลยความรู้ในเชิงปริยัติท่านนะหาตัวจับยากเลยหลวงพ่อไม่เห็นใครได้อย่างท่านเลยปรากฏว่าไปเจอท่านนะเจอท่านนะท่านโอเคกับหลวงพ่อนะเข้าไปกราบท่านนะก็คุยเรื่องงานการเรื่องอะไรหลวงพ่อบอกตอนนี้เสียงหลวงพ่อไม่ดีแล้วท่านก็บอกท่านเคยเป็นนะเรื่องนี้เราใช้เสียงเยอะๆต้องระวังนะแล้วบอกจะลาท่านแล้วนะท่านให้พรหลวงพ่อหน่อยท่านให้พรว่าอะไรรู้ไหมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะให้มีกำลังเนี่ยเผยแพร่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจำนวนมากนะคือถ้าปรมาจารย์ปริยัตินะบอกว่าเราทำผิดในหลวงพ่อจะเลิกเลยนะเคยคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะว่าถ้าเจ้าคุณประยุทธ์ท่านบอกว่าที่หลวงพ่อสอนอยู่ผิดเนี่ยหลวงพ่อไม่เอาอะเราเคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เป็นโยมแล้วอ่านหนังสือท่านอะไรท่านปรากฏว่าท่านบอกให้ไปทำงานต่ออย่างพวกเราบางคนนะอยากสอนหลวงพ่อจะบอกว่าอย่ารีบสอนที่รีบภาวนาเข้าอันนี้แต่ก็คือมึงอย่าสอนเลย ถ้าคนไหนเราเห็นว่าสอนได้ไม่พาคนหลงทางนะไปสอนได้สำนวนไม่เหมือนกันนะสอนนะไปทำประโยชน์ทำประโยชน์งั้นถ้าคนไหนหลวงพ่อบอกว่าพักบ้างนะพักมันพักนานๆ ไม่ต้องสอนรู้นะไม่โอไม่ต้องพูดมากนะเจ็บคอ ดูเรื่องใช่ไหม งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปในที่สุดเราจะได้จิตผู้รู้พอเราได้จิตผู้รู้แล้วอย่ารักษานี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้อย่ารักษาจิตผู้รู้ปล่อยให้จิตผู้รู้มันทำงานไปเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างไปนะแต่อย่าหลงนานเท่านั้นแหละทำกรรมฐานไว้แล้วจะไม่หลงนานอย่างเราท่องพุทโธพุทโธนะพอเราหลงเนี่ยจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธแล้วเราก็จะเป็นเครื่องเตือนตัวเองเฮ้ยหลงแล้วนะลืมพุทโธแล้วงั้นที่ทำกรรมฐานนะเพื่อเอาไว้เตือนตัวเองว่าหลงไปแล้วนะขาดสติแล้วนะพอรู้ทันว่าจิตหลงรู้ทันว่าจิตหลงในที่สุดจิตรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาพอทุกครั้งที่รู้ว่าหลงตัวรู้ก็เกิดเกิดได้แป๊บเดียวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ก็ได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกรู้บ่อยๆเหมือนตัวรู้จะทรงอยู่ได้ทั้งวันเลยเราอย่ารักษาตัวรู้แล้วปัญญามันจะเกิดดูง่ายๆเลยตัวรู้เกิดแล้วก็ดับตัวหลงเกิดแล้วก็ดับแค่นี้ก็ทำวิปัสสนาแล้วถ้าดูตัวนี้ไม่ทันมันละเอียดเกินไปก็ดูไปจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูจิตไม่เป็นดูกายกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับตายอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเราตายไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกหรือร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนั่งอยู่เนี่ยก็ต้องไปลุกขึ้นมาเดินดูจิตไม่ได้ดูกายไปทุกวันต้องฝึกซ้อมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ฝึกไว้แต่วันไหนเหนื่อยจริงๆทำกรรมฐานให้จิตแนบพักอยู่กับอารมณ์อันนี้เป็นสมาธิชนิดอารมณูปนิชฌานเอาไว้พักผ่อนเอาไว้เดินปัญญาไม่ได้จิตมันไหลไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นดูไม่ออกแล้วว่ามันเกิดดับจะเห็นว่าคงที่อย่างนี้เพราะงั้นพวกฤาษีนะเข้าฌานเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตานะงั้นพวกฤาษีนะทำสมาธิแล้วจิตเป็นอัตตานะเวลาตายเนี่ยอัตตาหรืออัตมันเนี่ยจะรวมเข้ากับบรมอัตตาหรือปรมัตตมันนะแต่ชาวพุทธเราไม่ได้เห็นตัวนี้ชาวพุทธเราจิตตั้งมั่นเราก็เห็นจิตผู้รู้เองก็เกิดดับขันธ์ทั้งหลายก็เกิดดับนะอย่างร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเกิดดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดดับนี่ขันธ์ทั้งหลายเกิดดับจิตผู้รู้เองก็เกิดดับนี่วิญญาณขันธ์จิตผู้รู้อยู่ในวิญญาณขันธ์ในสุดก็เห็นขันธ์ทั้งหมดเกิดดับก็บรรลุโสดาได้คนอื่นเนี่ยเหลือจะจิตเที่ยงไม่บรรลุโสดาหรอกยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เห็นว่าจิตเที่ยงพวกเรารู้สึกไหมจิตเราเที่ยงจิตเราตอนนี้กับจิตเมื่อวานคนเดียวกันจิตเราเดี๋ยวนี้ก็จิตเมื่อปีกลายคนเดียวกันจิตเราวันนี้ก็จิตปีหน้าก็คนเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าจิตเที่ยงนั่นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะแต่เป็นเรื่องปกติปุถุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะยกเว้นแต่ไปเรียนปริยัติจนเข้าใจนะอันนั้นจะเป็นสมาธิทิฏฐิในภาคปริยัติเข้าใจด้วยกันอ่านด้วยกันฟังด้วยกันคิดเอายังสู้กิเลสไม่ได้จริงสรุปที่หลวงพ่อสอนวันนี้ยาวนิดนึงเกินเวลาไปนิดนึงละจะสรุปให้พวกที่มาเข้าคอร์สฟังก็คือไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากก็พักผ่อนสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานวันไหนมีแรงแล้วเนี่ยก็คอยทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งกรรมฐานก็รู้นะถัดจากนั้นพอเราได้จิตรู้แล้วอย่ารักษาไว้เราก็เห็นจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับ ถ้าดูตัวนี้ไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับก็ดูกายแทนแต่จิตเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายที่หายใจไม่ใช่เราหรอกนะถ้าจิตเป็นคนดูอยู่ไปฝึกนะนี่บอกภาพรวมให้เราแล้วเบสิกที่สุดศีล5ต้องรักษาอย่างบางคนเคยไปทำแท้งมันทำไปแล้วทำแท้งก็ทำไปแล้วนะทำแท้งมันไม่ใช่อนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักจริงแต่ไม่ใช่ระดับอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยเป็นอนันตริยกรรมฆ่าพระอรหันต์นะทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดถ้าเราไม่เคยฆ่าใครเลยเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมแล้วเป็นฆราวาสทำสังฆเภทไม่ได้มีแต่พระทำสังฆเภทได้เพราะฉะนั้นพระทำอนันตริยกรรมตัวนี้ได้แต่โยมทำไม่ได้โยมได้แต่ยุให้พระทะเลาะกันแต่พระจะทะเลาะกันหรือไม่อยู่ที่พระเองเพราะถ้าพระแตกแยกนะสงแตกแยกนะพระเป็นคนทำงั้นถ้าพวกเราไม่มีอนันตริยกรรมนะก็ภาวนาไปเดี๋ยวเราก็เจริญขึ้นเองถ้าเราไปทำอนันตริยกรรมไว้แล้วก็ภาวนาไปชาติต่อไปก็ยังทำได้อีกนะไม่ใช่ว่าถาวรทำไม่ได้ถาวรอย่าไปทำแท้งมานะเป็นบาปมากก็จริงฆ่ามนุษย์นะแต่มันไม่ใช่พ่อแม่เรานะไม่ใช่พระอรหันต์อะไรเงี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันบาปยังไม่ถึงขั้นอนันตริยกรรมเราก็ตั้งใจแค่ว่าเราไม่ทำอีกเราไม่ทำแท้งอีกหรือไม่สั่งให้เมียไปทำแท้งอีกนะเราตั้งใจไว้อย่างนี้เราไม่ทำผิดซ้ำนะศีลของเราก็ตั้งใจต่อไปนี้เราจะไม่ทำแท้งนะต่อไปนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์อะไรเงี้ยศีลของเราก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเรามีศีลแล้วนะของเก่าทิ้งไปเลยนะอย่าไปนึกถึงมันเอาปัจจุบันมีศีลในปัจจุบันพอแล้วแค่นี้พอบรรลุมรรคผลได้นะทุกวันทำในรูปแบบนะแล้วก็ตลอดวันที่ตื่นอยู่เนี่ยถ้าไม่ต้องทำงานที่ใช้ความคิดก็เจริญสติในชีวิตประจำวันไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ความรู้สึกไม่ได้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอารู้ทันเอานะก็ฝึกอย่างนี้ไปมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกนะถ้าทำได้เต็มที่นะวันหนึ่งอาจจะมีคนมาถามคุณทำได้ไงปีหนึ่งพระทำ20 ปียังไม่ได้เลยก็พระมัวแต่ทำสมาธินะ20 ปี100 ปีก็ไม่ได้เอาไปกินข้าววันนี้เลทนะเลท10 นาทีแต่สอนที่ควรสอนก็สอนให้หมดแล้วนะคนจีนทั้งหลายคนไทยก็เอาไปทำเอา